Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. On uchinchi iyun juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda hibs. Yunusobod tuman gaz idorasi boshlig'i va bir necha xodimi hafta boshida qo'lga olindi.
Qo'lga olingan gaz ta'minoti idorasi xodimlari pora olganlikda ayblanmoqda, deydi manbamiz.
Aqcha, Jahon banki O'zbekistonga 410 million dollarlik kredit ajratdi. Odam savdosi, Dubaydagi mamarozalardan yana biri qo'lga olindi.
Dubayda katta-kattalari o'zi 6ta edi, 2tasini oldilar, 4ta qoldi. Millioner, multimillioner, hamma sochkalarga odamlari bo'ldi.
O'zbekcha futbol, Navbahor va Olmaliq o'yiniga chiptalar namanganliklarga majburan sotilmoqda.
Bilet narxi 100 ming ekan. U masalan davlat ishlaganlarga majburiy.
Qo'shnilar, O'zbekiston O'shga gaz berishni to'xtatganiga 2 oy to'ldi. Ozod nazar, O'shga 2 oydan beri gaz berilmayotgani millatlararo vaziyatni taranglashtirmoqda. Islom va musulmonlar Facebook hijobdan bezgan eronliklar uchun isyon maydoniga aylandi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi majburiy mehnat bilan bog'liq xalqaro tanqidlarga qaramay, Jahon banki ushbu mamlakatga 410 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishga qaror qildi. Mazkur mablag'lar O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish hamda Qoraqalpog'iston janubida suv ta'minotini yaxshilash loyihalariga sarflanishi aytilmoqda. Kuzatuvchilar Jahon banki va xalqaro tashkilotlar tomonidan O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ajratiladigan kreditlardan maqsadli foydalanilmasligi va fermerlarga yetib bormasligini aytib tanqid qilib kelishadi. Cotton Campaign xalqaro guruhi o'tgan oy O'zbekiston hukumati qishloq xo'jaligida majburiy mehnatga chek qo'yib, tub islohotlarni boshlamas ekan Jahon banki bu mamlakatga moliya ajratishni to'xtatib turishi kerak degan chaqiriq bilan chiqqandi. Qozog'iston, AQSh, Hollandiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Malayziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Koreya va Yaponiya uchun viza rejimini bekor qildi. Bu haqda ma'lum qilgan Qozog'iston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Rapil Jashibayevga ko'ra, dunyoning ushbu 10ta davlati fuqarolariga joriy yilning 15 iyulidan 2015 yilning 15 iyuliga qadar Qozog'istonda 15 kun muddatga vizasiz bo'lishiga ruxsat beriladi. Jashibayevga ko'ra, hozircha bu tajriba sifatida sinab ko'rilyapti. Joriy hafta boshida Qozog'iston hukumati xorijlik investorlarni navbatdagi privatizatsiya kampaniyasida ishtirok etishga chaqirdi. Tojikistonlik internet foydalanuvchilari 12 iyundan boshlab mamlakat ichida Google shirkatiga qarashli xizmatlarga kirib bo'lmayotganini aytmoqda. Mahalliy internet provayderlari uyushmasi rahbari Asomiddin Atoyev Ozodlik radiosi bilan suhbatda Tojikistondagi aksar provayderlar Google xizmatlariga, jumladan Gmail elektron pochtasiga to'siq qo'yganini tasdiqladi. 2 kun avval 9 iyun kuni mamlakatda ommabop YouTube video portaliga kirish to'silganida. 11 iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi uchun maxsus namoyandachisi Dushanbe hukumatining YouTube portaliga qo'yilgan to'siqni bekor qilishga chaqirdi. Ukrainaning Donetsk viloyati Mariupol shahrida Ukrain harbiylarining rus ayirmachilariga qarshi olib borayotgan amaliyoti payti 5 ayirmachi o'ldi. Bu haqda ayirmachilar faollari ma'lum qildi. Ukraina Milliy gvardiyasi saytidagi xabarga ko'ra, otishma payti Ukrain harbiylaridan 4 askar jarohatlangan, ulardan birining ahvoli og'ir ekani aytilyapti. Mariupolda bugun ertalab boshlangan harbiy amaliyotda Ukraina Milliy gvardiyasi, Ukraina ichki ishlar vazirligining Dnepr va Azov maxsus guruhlari ishtirok etmoqda. Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashiga Ukraina bo'hroniga barham berishga qaratilgan rezolyutsiya loyihasini kiritdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkinga ko'ra, mazkur rezolyutsiya tomonlarni o'q otishni to'xtatishga va Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti tarafidan tuzilgan tinchlik yo'l xaritasini amalga oshirishga chaqiradi. Avvalroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukraina sharqidagi vaziyatni hal qilish bo'yicha hech qanday ijobiy siljish yo'qligidan xavotirda ekanini bildirganida. Afg'onistonda 5 yil davomida Taliban asiri bo'lgan serjant Bo Berdagl 13 iyun kuni AQShga qaytmoqda. Berdagl may oyida AQShning Guantanamo qamoqxonasidagi 5 nafar toliblarning yuqori lavozimli a'zosi Qatar hukumati qamoqxonasiga o'tkazilishi evaziga ozod qilingan edi. Germaniyadagi harbiy shifoxonada muolaja olgan serjant bugun Texasdagi AQSh armiyasi qismiga qo'shiladi. Amerikalik askarning Kongress bexabarligida qamoqdagi toliblarga almashinishi keskin siyosiy bahslarga sabab bo'ldi. Keyroq Oq uy ma'muriyati amerikalik serjantni Guantanamoning 5 tutqiniga almashtirish rejasi haqida Kongressni oldindan xabardor qilmagani uchun uzr so'radi. So'nggi xabarimiz sportga doir. Futbol bo'yicha Braziliya terma jamoasi 12 iyun kuni boshlangan jahon chempionatining ochilish o'yinida Xorvatiya termasi ustidan g'alaba qozondi. 3-2 hisobida mezbonlar foydasiga yakunlangan o'yinda braziliyalik hujumchi Neymar dubl ijro etdi. Futbol muxlislari o'yinni tomosha qilgan stadionga kelgan Braziliya prezidenti Dilma Rousseffga hayqiriqlar bilan o'z noroziliklarini izhor ettilar. Braziliya jahon chempionatiga mezbonlik qilish uchun qariyb 11 milliard AQSh dollari sarfladi. Hukumatning jahon chempionati uchun rekord mablag' sarflashi ko'plab braziliyaliklarning noroziligiga sabab bo'ldi.
Yangiliklar bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng. Agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Joriy hafta boshida Toshkentning Yunusobod tuman gaz ta'minoti idorasi boshlig'i va bir necha xodimi ozodlik manbalariga ko'ra O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. Poraxo'rlikda ayblanayotgan gaz ta'minoti boshlig'i va uning o'rinbosari hozirda Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolmoqda. Tafsilotlarni hamkasbim o'rgandi.
9-iyun kuni Yunusobod tumani gaz ta'minoti idorasida ro'y bergan hodisa guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, mazkur idora boshlig'i 35 yoshlar atrofidagi Jahongir Ahrorov bilan birga yana bir necha xodim, jumladan ayollarni hibsga olishgan. Shaxsi sir qolishini so'ragan yunusobodlikning aytishicha, Ahrorov va uning Nurulla ismli o'rinbosarini hibsga olishda kuch ishlatilgan, qo'lga olingan ayollar orasida homiladori ham bor edi, deydi ozodlikka voqea guvohi.
Ikkalasini rosa do'pposlashdi. Qo'llariga kishan solib olib ketishdi. Hatto ayollarni ham kishanlashdi. Ayollar orasida bir homilador kasir juvon ham bor edi. Kuppa kunduzi bo'ldi bu. Idorada pul to'lagani kelgan mahalliy aholi ham bor edi. Hamma hayron bo'lib qarab turdi,
dedi Yunusobodlik suhbatdoshimiz. Ozodlikning Toshkent shahar huquq tartibot idoralaridagi manbasining ma'lum qilishicha, 9-iyun kungi hibsga olish operatsiyasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilgan. Qo'lga olingan gaz ta'minoti idorasi xodimlari pora olganlikda ayblanmoqda, dedi manbamiz. Suhbatdoshimiz o'sha kuni olib ketilganlar orasida bir necha emas, bitta ayol bo'lganini ham tasdiqladi.
Haqiqatan MXX xodimlari raygaz xodimlari bilan birga bir homilador ayolni ham olib ketgan edi. Lekin u bir necha soatdan keyin qo'yib yuborildi. Raygaz boshlig'i bilan yana bir xodimi hibsda qolmoqda. MXX ularni poraxo'rlikda ayblab tergov olib bormoqda,
dedi Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbasi. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat qildi, lekin MXX navbatchi xodimi bunday ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Ma'lumot olishimiz uchun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi orqali yozma tarzda murojaat qilishimizni maslahat berdi MXX xodimi. Yunusobodliklardan birining ozodlikka aytishicha, qo'lga olib qo'yib yuborilgan homilador ayol oradan bir necha kun o'tib hozirda ishga qaytgan.
Demak, uning poraxo'rlik ayblariga aloqasi yo'q,
deya xulosa qildi suhbatdoshimiz. O'zbekistonda huquq tartibot idoralarining kuppa kunduzi reyd o'tkazishi keyingi yillarda odat tusiga kirgan. 7-8-iyun kunlari Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Chorvoq dam olish maskanida ham militsiya xodimlari maxsus reyd o'tkazgani haqida Ozodlik xabar qildi. Reyd davomida Chorvoq ko'li va uning atrofida xavfsizlik qoidalariga zid holda soliq to'lamasdan ishlayotgan shaxs va guruhlar aniqlanganini ma'lum qildi Bo'stonliq tumani ichki ishlar boshqarmasi vakili. Ozodlik manbalari ko'ra, bu reyd paytida Chorvoqqa dam oluvchilarni tashish bilan shug'ullanadigan xususiy kirakashlar hamda xususiy dachalarni ijaraga beradigan tadbirkorlar ham qo'lga olingan. Odatda bu kabi reydlar qora niqob taqqan qurollangan guruhlar ishtirokida o'tkaziladi, lekin so'nggi amaliyotlarda qora niqoblilar kuzatilmaganini aytishmoqda guvohlar.
0420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida bizga xabar qiling. Tafsilotlarni o'rganib, sizga aytib beramiz. Xalqaro hayot yangiliklari Iroqdagi vaziyatga doir xabar. Iroqda shiyalarning bosh ulamosi Oyatulloh Ali al-Sistoniy mamlakatning bir necha shahrini o'z nazoratiga olgan sunniy isyonchilarga qarshi qo'lga qurol olish chaqirig'i bilan chiqdi. Al-Qoidaga aloqador Iroq va Shom Islom davlati jangarilari keyingi bu tashkilotni nomi keyingi bir necha kun davomida xurujlar ko'lamini oshirmoqda. Hafta boshida Tikrit va Mosul shaharlarini bosib olgan jangarilar payshanba kuni Saadiya va Jalavla shaharchalarini ham ishg'ol qildi. Iroqdagi vaziyatni ham hamkasbim Faruq kuzatdi, marhamat.
Iroq shiyalari Oliy ruhoniy esa Oyatulloh Ali al-Sistoniy vakillaridan biri juma namozida shiyalarga murojaat qilib, o'z mamlakatlarini himoya qilish uchun qo'lga qurol olishga da'vat qildi. Karbalodagi masjidda o'qilgan namoz paytidagi ma'ruzasida Shayx Abdul Mahdi al-Karbaloyi o'z mamlakati, o'z oilasi va ordomusini himoya qilib qurbon ketadigan har bir musulmon shahid bo'lgan hisoblanadi deya xitob qildi. Bu chaqiruv Al-Qoidaga aloqador Iroq va Shom Islom davlati nomli guruh jangarilari shu hafta boshida Iroqning ikkinchi yirik shahri Mosul hamda Tikrit shahrini bosib olish ortidan qilinmoqda. Sunniylar yetakchiligidagi islomchi guruh 12-chi iyun kuni kechqurun Diyala viloyatida Saadiya va Jalavla shaharlarini ham egallab oldi. Reutersning xabar qilishicha sunniy isyonchilar 13-chi iyun kuni Diyala viloyatining Utxaym va Muqdadiya shaharlarida ham shia kuchlari bilan to'qnash kelgan. Diyalaning bu mintaqasi Iroq poytaxti Bag'doddan 100 kilometrgina uzoqlikda joylashgan. Jangarilar janub tomon yurib ilgari va ular Bag'dod va shiyalar nazoratida bo'lgan boshqa mintaqalarni ham ishg'ol qilish bilan tahdid qilyapti. Iroq ichki ishlar vazirligi rasmiylari jangarilar hamlasini qaytarish uchun poytaxt mudofaa imkoniyatlari kuchaytirilganini aytmoqda. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki hukumat janglarda qatnashish istagini bildirgan ko'ngilli fuqarolarga qurol berishga tayyorligini bildirdi. 12-chi iyun kuni AQSh prezidenti Barak Obama Iroqning shiyalar nazoratidagi hukumatini qo'llab-quvvatlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish masalasini ko'rib chiqayotganini bayon qildi. 13-chi iyun kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Londonga qilgan safari chog'ida Iroqda barcha firqalarni birlashishga chaqirib, Iroq yetakchilarining birlashib birdamligini namoyish qiladigan fursati bu, deya bayon qildi. U shuningdek Obama ma'muriyati Iroqdagi keskinlashayotgan vaziyatga javoban qarorlarni o'z vaqtida qabul qilishiga shubha qilmasligini bildirdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 12-chi iyun kuni bosh vazir al-Malikiyga qo'ng'iroq qilib, Tehron terrorchilikka qarshi turish uchun xalqaro mintaqa miqyosidagi nufuzini to'la ishga solishini va'da qildi. Iroq parlamenti 12-chi iyun kuni belgilangan favqulodda majlisni kechiktirdi. Parlament al-Maliki hukumatiga kengroq vakolat berish va mamlakatda favqulodda vaziyat joriy qilish masalasini ko'rib chiqish kerak edi, biroq majlisning qoldirilishiga parlamentning sunniy va kurd vakillari uni boykot qilgan sabab bo'ldi. Ayni paytda BMTning inson huquqlari masalalari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay 13-chi iyun kuni qilgan chiqishida Iroqda vaziyat yomonlashayotgani borasida qattiq tashvishda ekanini ta'kidladi. Zo'ravonlik avj olgan mintaqalarda odamlar qatl qilinib, so'roq savolsiz o'ldirilayotgani allaqachon 500,000 odamning o'z joylarini tashlab ketishga majbur qildi, dedi BMT vakili.
Ozodlikni tinglayapsiz. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: odam savdosi, Dubaydagi ma'maruzalardan yana biri qo'lga olindi, o'zbekcha futbol, Navbahor va Olmaliq o'yiniga chiptalar namanganliklarga majburan sotilmoqda, aqcha, Jahon banki O'zbekistonga 410 million dollarlik kredit ajratdi. O'zbekistondagi rasmiy va norasmiy internet nashrlarining yozishicha, mamlakat huquqni muhofaza qilish idoralari arab davlatlariga o'zbek qizlarini fohishalikka olib ketish va ularni majburan seksual qullikka solish bilan shug'ullanib kelgan ayol qo'lga olingan. Ayni paytda Ozodlikning Dubaydagi manbalari birgina arab amirliklarining o'zida o'nlab bunday Mamarozalar bemalol biznes qilib yurganini aytadi. Vaziyatni Zamira Shukur o'rgandi.
Rasmiy manbalar tarqatgan xabariga ko'ra, o'zbek isqvorlari qo'lga olgan Sayyora Hojiyeva viloyatlardagi chiroyli qizlarga Birlashgan Arab Amirliklarining qimmat restoranlarida ofitsiant bo'lib ishlab, katta pul topishni va'da qilib, ularni Dubayga olib kelgan. Xabarlarda yozilishicha ko'pchilik qizlar arab yurtida o'zlarining asl ishlari nima bo'lishini faqat bu yerga kelgachgina bilgan. Mama Roza ular pasportini olib, mijozlarga xizmat ko'rsatishga majburlab, xizmat haqini o'zi olgan. Sayyora Hojiyevaning qo'lga olinishiga u olib ketgan bir guruh qizlarning tutqunlikdan qochib, mahalliy politsiyaga murojaat qilgani va O'zbekistonga deportatsiya qilingani asos bo'lgan. Dushanba kuni hibsga olingan navbatdagi Mama Roza va uning sheriklariga nisbatan rasmiy xabarlarda qayd etilishicha jinoiy ish ochilgan va ular odam savdosida ayblanmoqda. Ozodlikning o'z asl ismi aytilmasligini so'ragan Dubaydagi manbasi Birlashgan Arab Amirliklaridagi o'zbek fohishalar vaziyatidan yaxshi xabardor. Uning o'zi bundan bir necha yil avval buxorolik Mama Rozaning kunduzlari o'qib, kechqurun ofitsiantkalik qilib ham diplomlik, ham pullik bo'lasan degan gapiga uchib, yana 5 qiz hamrohligida Dubayga kelgan. Kelganidan bir kun o'tib bu qizlar asl vaziyat bilan ro'baro bo'lgan.
Ketirdi bir yigitni olib keldi o'zi bilan Samarqandlik yigitni. Keyin aytdiklari mas'uliyatlari shu dedi. Bizaga aytdi, hech qanaqa beri o'qish ham yo'q dedi, ish ham yo'q dedi. Sanlar dedi, borib ishlab kelib, menga 30tadan ko'pdan ishlab berasan har bittang dedi. Sizlar dedi, bera dedi, fohishalikka keltirgan biza dedi. Ayol erkakka sotdi bizani. Erkak dedi, men bir pula ishim yo'q dedi. Lekin biza 3ta qiz qochib Sharjaga ketdik. O'sha erkak borib bizani tutib keldi. Har bittamizni ishga etsa agar o'zi bitta nima bilan xuddi bodigarda, xuddi kinoladay bizani etaydi.
Dedi Dubayga fohishalikka olib kelingan o'zbek qizi. Dushanba kuni O'zbekiston huquq idoralari tomonidan hibsga olingan Sayyora Hojiyevani ham sirtdan bilishini ta'kidlagan bu suhbatdosh Abu Dabi, Dubay va Sharja kabi amirlikning katta kichik shaharlarida o'zbek qizlarini pachkalab olib kelib, ularni fohishalik qildirayotgan o'zbekistonlik o'nlab mama rozalar borligini aytadi.
Dubayda katta-kattalari hozir 6ta edi, 2tasini oldilar, 4ta qoldi. Sveta hozir turmada turibdi. Katta u, vashi katta mama roza, u mafiyasi ham katta. O'zi ham millioner, multimillioner, hamma tochkalarda odamlari bor. Sherni o'zi o'zlarini klientlari bor, o'zlarini joylari bor, borib topshirib keladilar, yana o'zlari olib keladilar. Qo'rqizadi, pasportlarini bermaydi.
Deydi O'zbekistondan Dubayga olib kelinib, fohishalikka majburlangan bu suhbatdosh. Unga ko'ra, aksar mama rozalarning O'zbekiston ichkarisida ham qudratli homiylari borligi uchun ular ustidan qilinayotgan aksar shikoyatlar natijasiz qolmoqda. Bugun Birlashgan Arab Amirliklarida o'zbek ayolning imiji deyarli fohishaga teng bo'lib qolgan bo'lsa ham, O'zbekistondagi yo'qsillikdan ish izlab bu yerga kelib, restoran, novvoyxonalarda ishlayotgan, bola boquvchilik qilayotgan halol pokiza ayollar ham bor. Ammo kelayotganlarning kamida 70% amirlikda fohishalik qiladi va ular O'zbekistondayoq shu ishga rozi bo'lib bu yerga kelgan deb davom etadi. O'zi ham o'tmishda qadimiy kasbga majburlanganini ta'kidlagan suhbatdoshimiz.
Bir xilla o'zi qo'yishi bilan kelyapti. Biladi nimada kelishini, nima ishlashini biladi. Bir xilla borki, ana o'z kelinini ketirdi, o'z kelinini olib keladi. Masalan deydiki, "Sen menga 10ta emas, u dadavor ketmadi. 40ta ishlaysan" deydi. 40tadan keyin nima deydi? Ishlaysan, ishlaysan, kema ayanga uzataman deydi, pullarni olib qo'yadi, azob beradi, uradi. 1-4ta 5ta arablarni ana shu mamarozalar o'zi buyuncha mafiya deb olgan, pul berib turadi, qizlarni qo'rqitib urib turadi. Sen bizaga to umring bo'lgancha ishlab berasan, to sheriga bo'l. Bo'lsinam ko'rmaydi qizlar o'zini osadi, o'zini o'ldiradi.
Deydi Dubaydan ozodlikka bog'langan bu suhbatdosh. Unga ko'ra, bundan 2 oy avval ayni shu holga solingan xorazmlik opa-singillardan biri o'zini balkondan tashlab o'lgan, uning o'ligini O'zbekistonga olib ketadigan topilmagach, amirlikda dafn etilgan. We are one. So the world we are one. Love. Love.
12 iyun kuni Braziliyada futbol bo'yicha navbatdagi jahon birinchiligining ilk o'yiniga start berildi. Bu o'yin barobarida futbol bilan bog'liq ehtiroslar va turfa g'aroyibotlar xovuri ham ko'tarilib bormoqda. Futbol bo'yicha 10-yilgi jahon chempioni kim bo'lishini oldindan bashorat qilgan Folbin 8 oyoq pol hamon ko'pchilik yodida qolayotgan ayni kunlarda Braziliyada oltin kubok qaysi davlat milliy jamoasiga nasib etishini bashorat qilayotgan jonivorlar soni ham ko'paymoqda. Ular safiga endilikda qozoqlarning kiyigi ham qo'shildi. Folbin kiyik to'g'risida birozdan so'ng, hozir esa o'zbekcha futbol yangiliklari. Namangan shahrida yangi qurilgan o'yingohda Navbahor va Olmaliq jamoalari o'rtasida bo'ladigan futbol o'yiniga chiptalar 100 ming so'mdan aholiga majburlab sotilyapti. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Namanganning Navbahor va Olmaliqning Olmaliq futbol jamoalari o'rtasidagi o'yin 14-iyun kuni Namangan shahrida yangi qurilgan stadionda bo'lib o'tadi. Ozodlik manbalariga ko'ra chiptalar narxi 100 ming so'm va ularning ko'p qismi shu narxda davlat korxona va tashkilotlari, o'quv muassasalariga tarqatilib, ixtiyoriy, majburiy tarzda sotilmoqda. O'zbekistonlik futbol ishqibozlaridan biri bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi.
Bilet narxi 100 ming ekan. U masalan davlat ishlaganlarga majburiy.
Majburlab sotilyaptimi?
Majburan sotilyapti. O'zingiz o'ylab ko'ring, oddiy bitta o'yinga, masalan, biz ham vaqtida kirganmizda 3000, 4000 ga 1-2 yil oldin. Men shilam hozir ham yuzdagi nimalarga kirish, o'yinlarga kirish. O'zbekiston masalan, milliy terma jamoasining o'yinlariga kirsam, ko'p bo'lsa 10 ming, 15 ming, 20 ming bo'lishi mumkin. O'sha stadion sig'imi 21 ming ta bo'ladigan bo'lsa, o'sha masalan, unaqa narsa hech kim olmaydi so'rami? O'sha majburan endi qanaqa davlat ustida ishlaydiganlarga qosilibdi-da.
Navbahor futbol klubi rasmiylari chipta narxi haqiqatan ham 100 ming so'm ekanini va davlat idoralariga tarqatilganini tasdiqlab, chiptalarning majburlab sotilayotganini rad etishdi.
100 ming. Shou ham, futbol shousi ham bor ekan, konsert bir balolar yana. Bu ochilish marosimida qisqasi, keyin unaqa bo'lmaydi, bir marta xolos.
Majburiymi olish buni?
Yo'q. Kirmaysiz, o'z kirmaydigan bo'lsangiz kirmaysiz-da.
Lekin Namangandagi bank xodimlaridan biri biletlar majburlab sotilayotganini aytadi.
Ha, berilgan. Bo'limlar ham yo'q, bo'l berishganda.
Namanganlik jurnalist Nosir Zokir Navbahor futbol klubini rivoji uchun bu ishga qo'l urishayotgan bo'lsa kerak degan fikrda.
Shundan pul futbolchilarga beriladi. Futbolchilarga beriladi. Shuning uchun to'playapti hozir pulni. U avval ketadigan pul emas, u mana stadion ketib o'nadi davlat ajratgan pul bilan tashkilotlarga pul. Bu to'ppa to'g'ri futbolchilarga tushadigani bolalarni pulini bergan yo'q. Mana hozir 6 oy bo'ldi. Lekin u haligi Nurobod Usmonovdan va'da bergan pul sponsor topib beraman deb 2 million qarzlanib borasan, seni hech bo'lmasa 1 milliardini to'g'rilab qo'yinglar deganimcha degan. Bolalarni pulini hozirdan beringlar degan mazmunda aytganda.
Ha, bu sponsorlar yo'qmi bu klubni? Sponsorlar bo'ladi-ku masalan atrofida.
Hali prezidentni qarori bilan ikkita arab zavodini, pivo zavodini qo'ygan. Ular bir yilda u haligi Murod Usmonov ham aytdi, 6 milliard yillik byudjet yoziladi-da, faqat 2.5 milliarddan topib bera olmaysizlar pulni futbolchilarga deb aytgan ekan. O'tgan yilga o'zim Ahmedovni o'tgan yilga puli ham qolib ketgan-da, hali ham ololgan yo'q. Bu Baxtiyor Ashirmatov juda o'g'il bola yigit ekan, sabr qilib shu odamlar uchun, balakilar uchun ishlayapman men. Menga pulni kerak yo, obro' kerak deganda o'shanda biz bilan uchrashgan.
Namangandagi Navbahor stadioni ham tadbirkorlar, o'qituvchilar, bozor xodimlarga o'lpon solingan holda qurib bitkazilgan edi. Stadion qurilishiga ketadigan mablag' tadbirkorlar, o'qituvchi va kirakashlar hisobidan yig'ilayotgani haqida Ozodlik avval xabar bergan. Hatto yo'nalishli taksi haydovchilari ham har kuni tushgan foydasidan 5 ming so'mdan stadion qurilishiga xayr qilishga majburlangandi.
Futbol bo'yicha 2010-yilgi jahon chempioni kim bo'lishini oldindan bashorat qilgan Folbin 8 oyoq pol hamon yodingizda bo'lsa kerak. 12-iyun kuni Braziliyada futbol bo'yicha chempionat boshlandi va bu chempionatning g'alabasi kim qaysi jamoaga nasib etishini bashorat qilayotgan jonivorlar soni ham ko'payib bormoqda. Ular safiga endilikda boyaroq aytganimizdek qozoqlarning kiyigi ham qo'shildi.
Braziliyadan qaysi baxtli jamoa bo'ynida oltin medali va qo'lida oltin kubok bilan uyiga qaytishini bilmoqchi bo'lsangiz, Qozog'iston cho'llarida ulg'aygan sayg'oqqa, aniqrog'i Folbin sayg'oq nomi bilan Twitterda qoldirilayotgan yozuvlarga bir qarang. 2010-yilgi chempion aynan Ispaniya bo'lajagini oldindan bashorat qilgan germaniyalik 8 oyoq pol bunday folbinlik bozorini qizitib bergan ortidan qozoq sayg'og'ining folbinlik qudratiga ishonayotganlar ham oz emas. Har qalay Twitterdagi yozuvlarga qaralsa shunday. Braziliyalik katta bosh toshbaqa, Shvetsariyadagi madam Shiva nomli dengiz cho'chqasi, Xitoydagi endigina tug'ilgan panda ayiqchilar bilan raqobatga kirishgan qozoqlarning sayg'og'i ham jahon birinchiligida boshlangan o'yinlarning har biri qanday tugashini bashorat qilmoqda. Futbol oltinlari haqida folbinlikda sayg'oqqa Qozog'istonning o'zida ham raqib topildi. Ayni kunlarda Olmaota hayvonot bog'idagi Tomiris nomli maymun ham ijtimoiy tarmoqlarga ko'ra o'ziga ancha-uncha muxlis topib ulgurgan. Twitterdagi yozishmalarga ishonilsa, bu jonivorlarning folbinlik qudrati faqat futbol bo'yicha jahon birinchiligi yoki faqat sport bilangina cheklanmaydi. Men bepoyon cho'llarda yugurib o'z qudratimni shaman do'stim yordamida umuman kelajak hodisalarni oldindan aytishga sarflayotirman. Deyiladi Twitterda folbin sayg'oq nomi bilan qo'yilgan mujdada jumladan. Ammo sayg'oq futbol bo'yicha jahon chempionatidagi birinchi o'yin haqida qilgan birinchi folbinligida xatoga yo'l qo'ydi. U Braziliya-Xorvatiya o'yinining durang tugashini bashorat qilgan bo'lsa, asl o'yin 3-1 hisobida mezbonlar g'alabasi bilan tugadi. Ammo folbin sayg'oq bu xatolikni o'zi emas, adolatsiz hakam xatosiga yo'ydi. Bu o'yinga o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov hakamlik qilishi kerak edi, deb qo'shib qo'ydi folbin sayg'oq o'z tweetida. Agar qozoq sayg'og'iga ishonilsa, 13-iyun kungi o'yinlarda Meksika Kamerun ustidan, Chili esa Avstraliya dan g'olib keladi. Ispaniya va Xolandiya o'yini esa durang bilan tugaydi. Kimning chempion bo'lishiga kelganda folbin sayg'oq finalga Argentina va Angliya jamoalarining chiqib, chempionlikning argentinaliklarga nasib etishini bashorat qilmoqda.
Braziliyada boshlangan futbol chempionatidan endi yana tirikchilik tashvishlariga qaytamiz. O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi majburiy mehnat bilan bog'liq xalqaro tanqidlarga qaramay, Jahon banki bu mamlakatga 410 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishga qaror qildi. Yangilik tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Jahon banki O'zbekistonga berish kutilayotgan 400 million AQSh dollaridan ko'proq mablag' O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish hamda Qoraqalpog'iston janubida suv ta'minotini yaxshilash loyihalariga sarflanishi aytilmoqda. Jahon banki matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekistonda amalga oshirilajak mazkur loyihalar mamlakat qishloq xo'jaligini diversifikatsiyalashga ko'maklashish bo'yicha 2012-15 yillarga mo'ljallangan umumiy strategiyaning bir qismidir. Birinchi loyiha bo'yicha O'zbekistonning 7 viloyati Andijon, Jizzax, Farg'ona, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Toshkent viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida bog'dorchilikni rivojlantirish, jumladan mevali daraxtlarning yangi navlarini sotib olish, mevali bog'larni ko'paytirish, shuningdek meva mahsulotlarini saqlash va konserva qilish uchun zaruriy infratuzilmani tashkil etish ko'zda tutiladi. 242 million AQSh dollaridan ko'proq mablag'ni o'z ichiga oluvchi ikkinchi loyiha esa Qoraqalpog'istonning janubiy tumanlarida sug'orish tarmoqlarini rivojlantirish, suv ta'minoti ustidan boshqaruvni yaxshilash, takomillashtirish, suv ta'minoti tizimlarini qayta tiklash va tomchilab sug'orish tizimlarini rivojlantirishni ko'zda tutadi. Suv manbalari va sug'orish tizimlari ustidan samarali boshqaruv qishloq xo'jaligi hosildorligi va uning iqlim o'zgarishlariga dosh berishini ta'minlaydi, deyiladi Jahon banki bayonotida. O'zbekiston Jahon banki bilan 1992 yildan buyon hamkorlik qilib keladi, lekin kuzatuvchilar Jahon banki va xalqaro tashkilotlar tomonidan O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ajratiladigan kreditlardan maqsadli foydalanilmasligi va fermerlarga bu mablag'lar yetib bormasligini aytib kelishadi. Cotton Campaign xalqaro guruhi o'tgan oy O'zbekiston hukumati qishloq xo'jaligida majburiy mehnatga chek qo'yib tub islohotlarni boshlamas ekan, Jahon banki bu mamlakatga moliya ajratishni to'xtatib turishi kerak degan chaqiriq bilan chiqqan edi. Tashkilot faollaridan biri Matthew Fisher Daly bu haqda Ozodlikka shularni aytgandi.
We are calling to postpone these projects.
Jahon banki inson huquqlarini buzuvchi sektorga homiylik qilish o'rniga O'zbekiston hukumatidan majburiy mehnatni to'xtatishni talab qilmoqchi kerak. O'zbekistonda yillardan buyon davlat xizmatchilaridan tortib talabalar, maktab va kollej o'quvchilari dalada ishlashga majburlab kelinadi. Qolaversa, korrupsiya chuqur ildiz otgan mamlakatda mablag'lar maqsadga muvofiq ishlatilmaydi. Biz Jahon bankini mablag'lari ana shu majburiy mehnatga asoslangan paxta sanoatiga yo'naltirilishi mumkinligidan xavotirdamiz. Bankni O'zbekistondagi ana shu loyihalarni moliyalamay turishga chaqiramiz, degan edi Cotton Campaign faoli Matthew Fisher Daly. Cotton Campaign Jahon banki rahbariga yo'llagan maktubida 2013 yilgi paxta mavsumida ham O'zbekiston hukumati 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar va kattalarni sistematik tarzda paxta terishga majburlagani qayd etiladi. O'tgan yili paxta terimi mavsumi O'zbekistonda jami 1 million odam majburiy mehnatga majburlangan va paxta dalalarida kamida 11 odam o'lgani bildirilgan. O'zbekiston hukumati esa o'z paxta sanoatida bolalar majburiy mehnatiga jalb etilishini rad etib keladi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Futbol bo'yicha Braziliya terma jamoasi 12-iyun kuni boshlangan jahon chempionatining ochilish o'yinida Xorvatiya termasi ustidan g'alaba qozondi. 3-1 hisobida mezbonlar foydasi yakunlangan o'yinda braziliyalik hujumchi Neymar dubl ijro etdi. Afg'onistonda 5 yil davomida Taliban asiri bo'lgan serjant Bobir Dagul 13-iyun kuni AQShga qaytmoqda. Bir Dagul may oyida AQShning Guantanamo qamoqxonasidagi 5 nafar talibning yuqori lavozimli a'zosi Qatar hukumati qamoqxonasiga o'tkazilishi evaziga ozod qilingan edi. Rossiya Birlashgan Millatlar Xavfsizlik Kengashiga Ukraina bo'hroniga barham berishga qaratilgan rezolyutsiya loyihasini kiritdi. Rossiyaning BMTda elchisi Churkinga ko'ra, mazkur rezolyutsiya tomonlarning o'q otishini to'xtatishga va Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik tashkiloti tarafidan tuzilgan tinchlik yo'l xaritasini amalga oshirishga chaqiradi. Ukrainaning Donetsk viloyati Mariupol shahrida Ukrain harbiylarining rus ayirmachilariga qarshi olib borayotgan amaliyoti paytida 5 ayirmachi o'ldi. Bu haqda ayirmachilar faollari ma'lum qildi. Tojikistonlik internet foydalanuvchilari 12-iyundan boshlab mamlakat ichida Google shirkatiga qarashli xizmatlarga kirib bo'lmayotganini aytmoqdalar. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Endi O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlariga doir yangilik. Toshkent 2 oydan beri O'shga nega gaz bermayotgani Qirg'iziston parlamentida bosh vazir ishtirokida o'tgan yig'inda yopiq eshiklar ortida muhokama qilindi kuni kecha. Parlament va hukumat rasmiylari gaz siyosiy masalaga aylanayotgani tufayli yig'inni yopiq eshiklar ortida o'tkazishga qaror qilgan. O'zbekiston tomoni 16 aprel kuni O'shga gaz berishni to'xtatgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Valeriy Jil parlamentda yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'indan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida O'shga gaz ta'minotini qayta tiklash masalasi iqtisodiy yuzandan chiqib, siyosiy masalaga aylanib ketayotganini aytdi.
Почему вас из зала вывели, что это больше не
Nega jurnalistlarni zaldan chiqarib yubordik? Chunki bu iqtisodiy emas, ko'proq siyosiy masala bo'lib qoldi. Deputatlarga buning sabablarini tushuntirdik. O'shga gaz ta'minotini qayta tiklash gaz sotuvchi uchun iqtisodiy jihatdan foydalidir. Biroq bu foydadan voz kechib gaz ta'minoti masalasi siyosatga aylanmoqda. Shuning uchun ham hozir hukumat O'shni gaz va elektr quvvati bilan ta'minlashning muqobil yo'llarini izlamoqda.
И другими альтернативными источниками энергии.
Dedi Valeriy Jil. Parlament yig'inidan so'ng jurnalistlar bilan suhbatlashgan deputatlar hukumat rasmiylari bergan ma'lumotlarga tayanib, O'shga gaz ta'minotini qachon tiklanishi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdilar. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Valeriy Jil jurnalistlarga bergan suhbatida Toshkent gaz masalasini siyosiy o'yinga aylantirib yuborayotganiga ishora qilgan bo'lsa, parlament deputati Anarbek Qalmatov O'zbekiston O'shga gaz berish evaziga Qirg'iziston hukumatidan bajarib bo'lmaydigan narsalarni talab qilayotganini aytdi.
Al masala jaqna chechile turgan masala emas ekan. Nemalam o'zbeklardan ko'z qaranda bo'lib atasizlardir-chi. O'zbeklar ochiq va chiqib kerak tushunishmayotibdir.
Gaz masalasi yaqin kunlarda hal etilmaydi. Hozir O'zbekistonga qaram bo'lib qolganmiz. Ochig'ini aytsak, O'zbekiston rasmiylari muzokaralardan bosh tortmoqda. Ular bir qator talablarni olg'a surayotgan ekan. Bu talablarni Qirg'iziston tomoni bajara olmaydi.
Bir qanday tribunlar bor ekan, nimalar bir qancha ularni biz atqaranganday qudratimiz yetmaydi.
dedi Anarbek Qalmatov. Bosh vazir o'rinbosari va deputatlar jurnalistlarga bergan suhbatlarida tilga olgan O'zbekiston talablari nimalardan iborat ekani hozircha sir bo'lib qolmoqda. O'zbekiston tomoni 10-aprelda Qirg'izgaz Rossiyaning Gazpromiga sotilganidan 4 kun o'tib, ya'ni 14-aprelda O'shga gaz berishni to'xtatgan edi. 16-aprelda esa Toshkentda mintaqa mamlakatlari suv xo'jaliklari muvofiqlashtiruvchi kengashida Qirg'iziston tomoni O'zbekiston va Qozog'istonni joriy sug'orish mavsumida uzluksiz suv bilan ta'minlash majburiyatini olgan. Qirg'iziston hukumati Qirg'izgazni Gazpromga sotish ortidan gaz ta'minoti bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlikdan voz kechib, mamlakatni gaz bilan ta'minlash huquqini Rossiyaga bergan edi. Ammo Gazprom ham Toshkent rasmiylari bilan til topisha olmayotgani aytilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, shunday qilib O'zbekiston Qirg'izistonning janubiy viloyatlariga tabiiy gaz yetkazib berishni to'xtatib qo'yganiga 2 oy to'ldi. Bu masala hozir eshitganingizdek 11-iyun kuni Qirg'iziston parlamentida bosh vazir ishtirokida o'tgan yig'inda yopiq eshiklar ortida muhokama qilindi. Majlisda qanday qaror qabul qilingani hozircha ma'lum emas. Lekin Qirg'izistonlik jurnalist Reuters axborot agentligining shu mamlakatdagi muxbiri Xulkar Isomovaning fikricha, Qirg'iziston hukumati aybni O'ztransgaz yoki Gazpromdan emas, balki o'zidan izlash kerak. O'shga 2 oydan beri gaz bermayotgani esa chigal millatlararo vaziyatni yanada taranglashtirmoqda. Xulkar Isomova Ozod nazar eshittirishining bugungi mehmonidir.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Assalomu alaykum, sinochi bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Qirg'izistonlik jurnalist Reuters axborot agentligining muxbiri Xulkar Isomovaning ozod nazari. Assalomu alaykum Xulkar. Xulkar, xush kelibsiz eshittirishimizga. Bugun aynan sizni taklif qilishimizni sababi bor. Birinchidan, siz yirik axborot agentligini muxbirisiz va o'rganayotganimiz masalalardan biri yuzasidan sizda qo'shimcha informatsiya bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, o'shda siz qirg'iz, o'zbek, ruslar o'rtasidagi shu jurnalistlar jamoasida ko'prik bo'lgan shaxssiz. Shuning uchun o'rtada turib, xolis turib boshqa bir savollarimizga javob berishingiz mumkin. Xulkar, xabaringiz bor, bugun Qirg'iziston parlamenti O'shga gaz berilmayotganining sababini yopiq eshiklar ortida o'rgandi. 14-iyun kuni Qirg'iziston janubiga gaz berish to'xtatilganiga 2 oy to'ladi. Bugun to'ldi desak ham bo'lar edi. Mana bugun 13-iyun. Shu munosabat bilan O'shdagi vaziyat qanday? Gaz yo'qligi, endi xo'p, hammamiz tushunib turibmiz. Gaz yo'qligidan masalan ijtimoiy siyosiy bir qandaydir taranglik paydo bo'layotgani yo'qmi?
O'ktam aka, bilasizmi, mana 2 oydan beri janubda, Qirg'iziston janubida, aynan O'sh shahrida gaz yo'qligi munosabati bilan odamlarning kayfiyati albatta yomon, lekin bu taranglikni taranglik kelib chiqqani va yorilib ketmaganini sababi yoz fasli bo'lyapti. Agar bu vaziyat qishda bo'lganda, balkim odamlarni sabri chidamay albatta ko'chaga chiqarmidi ekan, o'zlarini noroziliklarini bildirarmidi ekan. Lekin meni juda ham qiynayotgan, qayg'uga solayotgan narsa bu shu Qirg'izistondagi axborot manbalarida juda ko'p O'zbekiston tarafga otilayotgan toshlar bo'lyapti. Chunki bizda yozilayotgan har xil maqolalarda O'zbekiston atayin shu gazni yopgan, shu Qirg'iziston janubidagi xalqni qiynalishiga olib kelyapti degan ma'lumotlar berilyapti. Negadir ichki tarafi shu problema, shu muammoning ichki tarafi qaralmayapti.
Nimalar o'sha ichki taraflar? O'zi bugun sizni suhbatga aynan sizni taklif qilar ekanmiz, shu ichki taraflarni o'rganmoqchimiz-da.
Hiç kimse söylemez, Kırgız gaz Rusya'nın Gazprom'a satılgan. Bugünkü günde...
Ha, 10. Aprel günü satılgan. Tinglovchilarimizga eslatib qo'yaylik, demek 10. Aprel günü Kırgız gaz işxonasi, yani Kırgızstan aholisiga gazni taqsimlab berib kelgan işxona 10. Aprel günü Rusya'nın Gazprom'a satılgan. Ve oşandan 4 gün ötüp 14. Aprel'de Kırgızstan janubiga Özbekistan gaz berish to'xtatgan. Ha, endi bu yoqni ayting.
Ha, to'xtatganining sababi chunki O'zbekiston shartnomani Umstransgaz ishxonasi shartnomani Qirg'izgaz bilan qilgan. Qirg'izgaz Gazpromga sotilgandan keyin Qirg'izgaz degan ishxona bugungi kunda yo'q bo'ldi-ku. Nega u shartnoma demak o'zidan o'zi yo'q bo'ladigan narsa. Shartnoma buziladi. Chunki bizning qo'shnilarimiz O'zbekistonga oldindan aytilmagan. To'g'ri, bu gap axborot vositalarida ma'lumotlar berilgan Qirg'iz gazni Gazpromga sotilishi haqida. Lekin O'zbekistonga ofitsial turda, rasmiy turda kimdir qayrilib, shunday voqea bo'lib o'tishi mumkin. Shunga xalqimiz qiylanib qolmasin, gazni o'chirmay turing degan narsa hattoki bir enlik xat bormagan. Bugungi kunda O'zbekistonda gaz bermasligini sababi kimga beradi gazni? Gazprom to'laligicha hali Qirg'iz gazni dokumentatsiyasini olmagan bo'lsa, inventarizatsiya o'tkazilmagan bo'lsa, to'laligicha kelib shu ishxonaga o'tirmagan bo'lsa, bugungi kunda O'zbekiston o'sha haqiqiy xo'jayin Qirg'iz gazni sotib olgan Gazpromni kutyapti. Lekin bu haqda nimagadir matbuot agentliklari vositalari shu haqda gapirmayapti xalqqa. Nimagadir bugungi kunda ikki xalqning o'rtasiga nizo solish uchun har xil bo'lmag'ur maqolalar, O'zbekiston atayin o'chirdi, O'zbekiston Qirg'izistonning xalqini qiynayapti degan maqolalar chiqyapti. Men shunga o'zim shu hamkasabalarimga ham aytmoqchi edim, shunday ma'lumotlarni berishdan avval ehtiyotkorlik bilan har tomonlama qarab, o'rganib chiqib shu savolni, shu muammoni ichki taraflarini qarab shundagina ma'lumot berishsa deb aytardim.
Demak, Qirg'izistonning janubiga 2 oydan beri gaz berilmayotganiga 3 tomon sababchi bo'lishi mumkin edi. O'zbekiston tomoni, Qirg'iziston tomoni va Gazprom, Rossiya.
Yo'q, asosiy sababkor gaz yo'qligida bu Qirg'iziston hukumati.
Shuni aytayapman-da, sizning gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston yoki Rossiya hozircha ularni zimmasiga har holda katta ayb yuklashga bizda asos yo'q va sizning gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, asosiy aybdor hozir o'sha Qirg'iziston tomoni bo'lib qolyapti, Qirg'iziston hukumati bo'lib qolyapti. O'z vaqtida bu masalani oldindan nazarda tutib, oldindan ko'ra bilib, kerakli choralarni o'z vaqtida ko'rmagani uchun.
Albatta, O'ktam aka, bugungi kunda mana 2 oy davomida aprelda sotilgan bo'lsa Qirg'iz gaz, shu 2 oy davomida shuni tezroq inventarizatsiyalashtirib, rasmiylashtirib, har xil qog'ozlariga qo'l qo'yib, shu оборудование, o'sha bor qo'lidagi narsalarni Gazpromga o'tkazib bersa, Gazprom to'laligicha qabul qilib olgandan keyin borardik-ku axir O'zbekistonga. Umstransgazdan xafa bo'lishib, telefonlarimizni olmayapti, xatimizga javob bermayapti degan gaplar nojo'ya gaplarda o'qitam aka, bularni nima keragi bor?
Tushunarli. Gaz masalasi tushunarli bo'ldi. Xulkar, siz bilan mana iyun voqealarini 4 yilligi kunlarida gaplashib turibmiz. Programmalarimizda bu mavzuni yoritdik. Endi sizning nazaringiz bilan ham bir qarasak vaziyatga. Shu kundagi vaziyat qanday oradan mana 4 yil o'tgandan keyin?
Vaziyat yaxshi desek bo'ladi. A'lo darajada deyish juda ham qiyin. Odamlar albatta bozorlar, boshqa joylar, shu ko'chalarda odamlar bir-biri bilan muomala qilib, savdo-sotiq qilib, bir-biri bilan ko'rishib, albatta ikki xalq o'rtasida har xil tadbirlar o'tkazilib, bu narsalar bo'lyapti. Lekin baribir shu vaziyat ikki xalq to'g'risidagi muomalada qandaydir taranglik sezilib turadi. Bunga asosiy sababchi deb men yana o'zim hamkasabalarimni bilaman, chunki juda ko'p manbalarda har xil har xil mish-mishlar yoritilyapti. Bugungi kunda yosh hamkasablarim sensatsiya quvalagan, sensatsiyani orqasidan quvalashib, katta ma'lumot beraman deb ikki xalq orasiga nizo soq qo'yishidan qo'rqayapman. Juda ham shu berilayotgan ma'lumotlar balansirovanniy, ikki tarafni teng qaralgan, obyektivni bo'lishini xohlardim-da. Biz jurnalistlar ikki xalq o'rtasida ko'prik bo'lishimiz kerak. Lekin juda ko'p gazetalarda bugungi kunda berilayotgan maqolalar shu taranglikda olib kelyapti deb o'ylayman. Masalan, urush fojiasining 4 yillik arafasida yana har xil gap so'zlar, miting bo'lar ekan, otchanglar kelar ekan, har xil bo'lar bo'lmas gaplar tarqadi, lekin biz shu kunlari militsiya bilan tig'iz baylanishda bo'lib vaziyatni bilib turdik. Militsiya xodimlari ham kuchaytirilgan rejimda ish olib borishdi. Bugungi kunga dor ham o'sha kuchaytirilgan rejim saqlanib kelyapti. Hamma joyda shu uchastkoviylar, militsiya xodimlari ikki xalq orasida yurishibdi.
Ertangi kunga umid bormi? 4 yillik bilan bog'liq bo'layotgan bo'lsa kerak shu taranglik, vaziyatdagi taranglik. Ertaga yumshab ketishiga umidingiz bormi vaziyatni?
Albatta, o'xtam aka, yumshab ketadi degan umiddaman. Shunga ishonaman. Shu shaharda tug'ilganmiz, shu diyorda yashayapmiz. Farzandlarimizni katta qilyapmiz. Ota-onalarimiz shu diyorda yashab o'tyapti. Men albatta Qirg'izistonda kelajagiga ishonaman. Men kelajagi Qirg'izistonda kelajagi bor davlat deb o'ylayman. Faqatgina shu Qirg'izistonda prezidenti, Qirg'izistonda hukumati, biz tanlagan, biz saylagan deputatlar o'shga bo'lgan muomalasini, shu janubga bo'lgan muomalasini o'zgartirishi kerak deb o'ylayman. Oxirgi vaqtda qilingan kadrovi o'zgarishlar odamlarni kayfiyatiga juda ham qattiq ta'sir qildi deb o'ylayman. Shuning uchun kimdir ishdan olib, kimdir qo'yayotganda shu kadr siyosatini boshqacha bir qarasa, o'shliklarga, janubga, o'zini shu butun Qirg'izistonning xalqi, nafaqat shu Bishkek bilanligina Qirg'iziston bog'liq bo'lib qolmasa, o'shga ham o'zini xalqidek qarasa deb so'ranardim-da. Shundagina, lekin Qirg'izistonning kelajagi bor davlat deb o'ylayman. Kelajagimiz bor, xudo xohlasa.
Rahmat, Xulkar Astinochi Ozod Nazar eshittirishida bugun qirg'izistonlik jurnalist Reuters axborot agentligining Qirg'izistondagi muxbiri Xulkar Isonova mehmon bo'ldi. Salomat bo'ling, Xulkar.
Rahmat.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Endi islom va musulmonlar eshitirishi. Eshitirish sarlavhasi: Facebook hijobdan bezgan eronliklar uchun isyon maydoniga aylandi.
Musulmonlar iyun oyi oxiridan boshlanish kutilayotgan bu yilgi Ramazonga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Yangi oy ko'rinishiga qarab Ramazon oyi 27 yoki 28 iyun kunlari boshlanishi kutilmoqda. Bu kuni kecha O'zbekistondagi imom xatiblariga Ramazon oyiga jiddiy tayyorgarlik ko'rish haqida ko'rsatma berildi. Xususan Toshkent shahrida 115 ta imom xatib to'plangan majlisda jome masjidlarga yig'iladigan ro'zadorlar bilan muloqotlar, ulardan bo'ladigan savollar, taroveh namozlarini tashkil qilish, Qur'on xatmini oy davomida to'g'ri taqsimlash kabi masalalarga alohida e'tibor berish uqtirildi. Bu majlisda ishtirok etgan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur kirib kelayotgan Ramazon oyi va bunda imom xatiblarga uqtirilgan tartib qoidalar haqida ozodlikka so'zlar berdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd, mana hozirgi shu kunlarda butun dunyo musulmonlari qatori bizni O'zbekiston diyori musulmonlari ham Ramazon sharifni kelishlarini intiqlik bilan kutmoqdalar. Mana ozgina vaqt qoldi, shu oyning 28-larida birinchi Ramazon sharifni birinchi kunlari bo'ladi degan hozircha shunday taxminlarimiz bor. Yangi oy ko'rinishi bilan albatta e'lon qilinadi rasmiy ravishda. Endi shu munosabat bilan bizni O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati tomonidan Ramazon sharifga imom xatiblarimizni tayyorlanishlari to'g'risida qaror chiqdi va joylarda mana shunday imom xatiblarining yig'ilishlari o'tkazildi. Jumladan men qatnashgan mana shu Toshkent shahri imom xatiblarining yig'ilishida men qatnashdim. Shunda shunday masalalar ko'rildiki, Ramazon sharifda ko'p masjidlarimizda asosan 90% masjidlarda xatm Qur'onlar o'tkaziladi. Taravih namozlarida kechalari taravih namozlarida mana shu Qur'oni Karimni 30 pora Qur'onni eng kami 15 kun va undan ko'p bo'lsa 20 kun yo 27-chi kun Laylatul Qadr kechasi tugatadigan qilib qavmga namozxonlarga malol kelmasligi uchun qisqa kunlarda xatm qilinmasin. Masalan, oldin bo'lardi, qorilarimiz yetishmagan paytlarida 5 kunlik, 6 kunlik xatmlar bo'lardi, yo 10 kunlik, 15 kunlik xatmlar kam bo'lardi. Unda qorilar yetishmaganligidan shunaqa qisqa kunlarda tugatib, yana boshqa masjidga o'sha qori borardi. Mana hozir Xudoga shukr, mustaqillik yillarida Qur'oni Karimni boshqacha yod oladigan hofizi Qur'on qori domlalarimiz qoldi. Imom xatiblarimizni ham juda ko'p qismi Qur'oni Karimni yod bilishadi, murakkab qori bo'lganlar. Shuning uchun shunga puxta tayyorgarlik ko'rish birinchi masala. Ikkinchidan mana shu ro'zaga doir shar'iy masalalar bor. Ro'za tutganlar, ro'zadorlar ko'p so'rashadi. Mana shunaqa masalalarni javoblariga tayyor turingizlar. Kitoblarni qaytadan ko'rib, imom xatiblar mana shu iftorlik marosimlarida demak, unga o'zlarini va'z ishodlarida Ramazon sharifni fazilatlari va qanday kishilar uzrli bo'ladi, nima qilib qo'ysa, qaysi ishni qilib qo'ysa ro'zasi ochiladi, nima qilib qo'ysa ro'zasi makruhga aylanadi va qanday kishilar tutmaslikka ro'zani tutmasliklari mumkin, qanday uzrlar bunga sabab bo'la oladi, mana shular to'g'risida ham tayyorgarlik ko'rsinlar degan ko'rsatmalar bo'ldi. Ramazonga yangi dasturlar tayyorlangan, iftorlik paytida, iftorlikdan keyingi paytlarda ana shu dasturlar ko'rsatiladi, ya'ni Ramazon sharifda ko'proq insonlarni shu oydaki Alloh taolo taqvolarini kuchaytirishlaring uchun, taqvoga o'zlarini o'rgatishlaring uchun, shu Ramazon ro'zasini farz qildim degani uchun mana shu oyda ko'proq insonlarni amri ma'ruf nahyi bilan ezgulik, yaxshiliklarga da'vat qilish va yomon ishlardan, gunoh ishlardan tiyilish to'g'risida va'z va ishlar olib qo'yilgan ko'rsatmalar berildi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiysi Abdulaziz Mansur edi. Yillardan buyon O'zbekistonning yirik shaharlari, ayniqsa taqvodorlar ko'proq bo'lgan Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan va Qarshi shaharlarida Ramazon oyida o'qiladigan taroveh namozini mahalla masjidlari yoki biror ham mahallaning uyida jamlanib o'qishga ruxsat berilmaydi. Musulmonlar bu namozni o'qish uchun jami masjidiga borishi shart, chunki aholi uylari yoxud kichik masjidlarda Qur'on xatm qilishga ruxsat berilmaydi. Ozodlikka murojaat qilgan musulmonlar jilla qursa Ramazon oyida bunga ruxsat bersa bo'lmaydimi degan savolni takrorlab keladilar. Ramazonga tayyorgarlik borasida O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga tinglovchilardan tushgan shu kabi savollarni ham berdik.
Toshkent shahrida 115 ta jami masjid bo'lib, hammalarida juma namozlari ham o'qiladi, 5 vaqt namozlari ham, ikkita namozlari ham hamda Ramazon oyida taravihlar ham o'qiladi va hammasida xatm Qur'onlar qilinadi. Imomlarning soniga kelsak, 115 ta masjidda 115 ta imom xatib va bittadan ikkitadan ularni o'rinbosar noiblari ham bor. Ularga ham qo'shadigan bo'lsak, 200 dan ortiq imomlar shu Toshkent shahrida faoliyat olib boradi.
Boshqa yana kichkinaroq masjidlar ham bormi yana bundan tashqari shaharda o'zida?
Yo'q, juma masjidlari bor-da, xolos.
Endi qarang, domlar, men hozir sizga savol bermoqchi.
Masjidlar ham bor, ularda taroveh o'qilmaydi, chunki ro'zada ko'proq odamlar, o'sha odamlar ko'p to'planadigan, katta qorilar, ulamolar sohbat qiladigan masjidlarga borishadi.
Shunaqa savol bo'lgan edi o'tgan yil ham. Mana hozirgi yozni kunni juda issiq paytiga to'g'ri kelyapti-ku Ramazon. O'shaning uchun yana alohida mana shu tarovihda o'qiyman deganlar nechidir ko'chadan o'tibmi yo qaysidir kvartaldan o'tib jamiyaga borishga qiynalamiz. Shu mahalladagi masjidlarda ham tarovih o'qishga ruxsat berilsa yaxshi bo'lardi.
Yo'q, unaqa talablar bo'layotgani yo'q. Aksincha, mana shu kecha suhbatda ham o'sha yig'ilishlardan aytildi. Masjidni ichida emas, ichi qizib ketadi. Shuning uchun ayvonlarda o'qilsin. Ochiq havoda kechasi salqin bo'ladi. Mana Toshkentda kunduzi issiq bo'lgan bilan kechasi shabada salqin bo'ladi. Shuning uchun o'sha masjidni ayvonida, tashqarida, ochiq joylarda o'qilishi kerak degan gaplar bo'ldi.
Endi qarang, mana shu tarovuhga borishga qiynaladiganlar bo'lishi mumkin. Nafaqat sog'lig'i yo'l bermagan, balki shu kun uzoq bo'lgan uchun charchaganlar, o'zlari jamoat bo'lib uylar da tarovuh o'qishiga ruxsat bor.
Yo'q, albatta bu ixtiyoriy. Bu tarovuh namozi qatnashish bu farz ham emas, vojib ham emas, sunnat va naflga kiradi bu. Ya'ni ozgina uzr bilan yo charchagan bo'lsa, yo sal xasta bo'lsa, u tarovuhga borishi shart emas.
Bu yo'q, endi bu savol boshqacha bo'ldi, domla.
Sog'ligi ko'taradigan sog'lom kishilargagina bu sunnatda.
Yo'q, aholi uylarida o'zlari mahallada jamoat bo'lib tarovuh o'qishi.
O'zlari oila a'zolari bilan o'qisa bo'laveradi.
Yo'q, mahalladagi musulmonlar o'zlari birlashib o'qisa-chi, oila emas nafaqat.
Yo'q, oilaviy o'qish mumkin va shu jamoat masjidlarida o'qish mumkin. Alohida o'zlaricha masalan birortasini uyida yig'ilib yo boshqa birorta xonada yig'ilib o'qishlari mumkin emas.
Nimaga mumkin emas, domla, shu masalan hech bo'lmasa Ramazonda mumkin qilib qo'ysa bo'lmaydimi?
Yo'q, Ramazonda ham bu bunga hech ehtiyoj yo'q o'zi. Aytmayman sizga, u nimaga tarovuhga borishadi? Tarovuhda yaxshi suhbatlar bo'ladi. Qorilarni qiroatlaridan bahramand bo'lishadi, maza qilishadi. Bu faqat bu haligi besh vaqt namoziga o'xshagan bu har kuni o'qiladigan namoz emas-da bu. Tarovuhdan maqsad xatm Qur'on qilish, yozilgan kitoblarimizda shu tarovih namozlaridan maqsad Qur'onni boshdan oyoq bir xatm qilish. Shuning uchun ular u ko'chada o'qigani, uyda o'qiganlarining uncha fazilati bo'lmaydi. O'qiydigan odam mana shu tarovihni, xatm Qur'onni fazilatini, savobini olaman degan odam juma masjidiga boradi. Uzri bo'lsa uyda o'qisin.
O'zbekiston musulmonlar idorasi va O'zbekiston din ishlari qo'mitasi bu yil ham iftorliklarni imkon qadar kichik, kamtar va oila davrasida o'tkazishni tayinlamoqda. Musulmonlar dini idorasi mulozimi Abdulaziz Mansur bu borada tinglovchilardan tushgan yana bir savol. Iftorlikni mahalladoshlar bilan birlashib o'tkazishga shayx hazratlari ruxsat olib bersa bo'lmaydimi degan savolga ham javob berdi.
Mana endi o'zingiz o'ylanda, bu to'y masjidda bu iftorlik. Iftorlik hozir shunda to'pin sochinki, oldin iftorliklar bo'lgan, nimaga iftorlik joriy bo'lgan islom dinida? Bu to'y emas, bu ro'zani tutib olib iftorlikka og'iz ochishga taom topolmaydigan kishilar bo'lgan oldin. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom targ'ib deganlarki, agar bitta odamni, bitta ro'za tutgan odamni chaqirib o'shani iftorlik qilib bersang ham o'shani savobiga sherik bo'lasan deganlar. Shuning uchun hozir endi o'zingiz o'ylangda, buni to'yxonalarda dabdaba bilan o'tkazadigan bu tantanali bu to'y emas-da. Shuning uchun mana shu xonadonlarda mana borganimizda shunaqa qayizli o'tadi, ro'za tutgan e'tiqodli odamlar yig'iladi u yerda. Ro'za tutganlar iftorlikka bormaslik kerak. Bu iftor degani ro'za tutgan odamlarga hisoblanadi. U ham bo'lsa oldin o'sha taom topolmaydigan kambag'al miskinlar bo'lgan, o'shalarni chaqirib iftorlik qilib berib savob olingan. Endi bizni zamonimizda, bizni asrimizda hozir to'qchilik bo'lsa ham ana qolib ketmasin, yo'qari islom qolib ketmasin deb qilinyapti. Bo'lmasa hech kimni ehtiyoji yo'q birovni uyiga borib iftorlik qilishga. Hammani o'zini uyida dasturxoni to'kin.
Ya'ni siz aytmoqchi, iftorlik ham o'zi aslida faqat ovqat yeyish emas, balki jamoat bir joyda o'tirib gaplashish, didorlashishki, mana iymonlashish
degan so'zni ko'p ishlatishadi. Mana shu fazilatli tomonlari bor-da. Iftorlik da ham bir suhbat bo'ladi. Tarovihlarda mana bu Qur'oni Karimni qarang, qorilarimiz qori hozirgi talabalarimizda shunday qorilar chiqsan shunday chiroyli o'qiydiki, uni endi eshitib hech to'ymaysizda. Mana shuni ishtiyoqida borishadi.
Endi mana shu yerda yana bitta savol kelib chiqyaptida, domla, uzr, gapingizni bo'lyapman. Mana o'sha bittasini uyga iftorga boradi deylik, faqat o'sha ro'za tutgan namozxonlar endi o'shalar iftor qilib bo'lgandan keyin o'sha yerda birgalashib tarovuh o'qib, xatmi Qur'on qilaversa bo'ladimi endi o'sha mahallasini o'zidami va boshqa joydami, uylarda?
Yo'q, uyda tarovuh o'qilmaydi. Uyda tarovih o'qilmaydi. Tarovih aytyapmanmi, masjidlarda o'qilish kerak.
Uyda tarovih o'qilish
nimaga bo'ladi? Ammo o'zi agar uyda qiladigan bo'lsa, o'zini yaqin qarindoshlari, o'zini oila a'zolari bilan qilishi mumkin. Bunda hech kimning nimasi yo'q.
Al-Sinochi islom va musulmonlar eshittirishidir. Tinglayotganingiz uni shu joyda uzishga majburmiz. Eshittirishni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatda eshittirishimiz bilan tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon va xabarchimiz Mehribon olib boryapmiz.